You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā bù qiū a zì sè réi jiē piā sā Khmer.
Bù qiū a zì sè réi sōm sā kum lù ngān niāng tiāng ó pì rát thiān nì Washington nèi sā rát Amrit.
ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទវុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ5រោចខែផល្គុនឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបានលោកហ៊ុនសែនស្នើចិនជួយគាំទ្រលើគម្រោងប្រេកជីតហ្វូណនដេជូឱកាសសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្នើសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសវៀតណាមដែលបន្តរំលោភបំពានសិទ្ធិស្នាសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមរថភ្លើងបុករថយន្តក្រុងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង40នាក់ស្លាប់ជាង40នាក់រងរបួសវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើមេដឹកនាំយុវជនមកពីប្រទេសសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ KMD នាំការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជំនាញនៅកម្ពុជាតាមរបៀបណារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យជួយគាំទ្រលើគម្រោងប្រែជីកហ្វូណនដៃជូអ្នកខ្លាំមើលបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាអំពីការអនុវត្តគម្រោងដែលគ្មានតម្លាភាពនិងកិរណីយភាពដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាលុងកាន់តែជ្រៅក្នុងអន្តរបំណុលចិននិងក្រោមឥទ្ធិពលចិនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលជាចលនានយោបាយថ្មីមួយហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា KMD ទើបនឹងបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេដឹកនាំយុវជនមកពីប្រទេសមួយចំនួនក្រោយចលនានេះបានសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុននៅទីក្រុង Long Beach នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកតាមមេដឹកនាំយុវជនមកពីប្រទេសសំខាន់សំខាន់ដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះក្រោយពួកគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនវិញនោះហើយថាតើពួកគេអាចប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងយុវជនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាដោយរបៀបណាបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះមុខឯដូចមូលកម្លាំងដូចវងប្រខែមកពីសាក់ថ្មវិញ
មុខដូចខ្លាចាប
់ហើយថ្ងៃនេះយើងចង់ទៅជែកគ្នាអំពីទស្សនៈមួយទៀតពូលីហើយទស្សនៈនឹងបើសិនជាយើងយល់ឲ្យបានស្រួលទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមេដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយចុះបើសិនជាយើងយល់អាវិធីមួយនឹងទស្សនៈមួយនឹងអាចនឹងមានការចុះសម្រុងគ្នាច្រើនអាចនឹងមិនបន្ទោសអ្នកណាជាខ្មាំងបន្ទោសអ្នកណាជាសត្រូវអីទស្សនៈមួយនោះបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា agree to disagree
តាមពិតទៅអានេះគឺជាបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតផងហ៎បងតាមពិតខ្ញុំដូចបងដឹងហើយហើយមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនក៏បានដឹងដែរថាខ្ញុំបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតាំងពីនៅក្មេងអាយុ15 16ឆ្នាំនោះបងអញ្ចឹងនៅពេលក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំក្នុងការរស់នៅជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថា a conceptagree គឺ disagree នេះគឺជាយើងបានអនុវត្តរាល់ថ្ងៃបង
បាទលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតើផ្នែកគំនិតថាព្រមព្រៀងទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយដែលត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេស ថា agree to disagree មានអត្ថន័យបែបណាហើយតើវាមានប្រយោជន៍បែបណាឬមួយក៏បើសិនជាយើងមិនមានទស្សនៈ agree to disagree នេះទេតើយើងនឹងបង្កចំនួនគ្នាបែបណាលោកអាចសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះកុំបីខានឡើយបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យជួយគ្រប់គ្រងលើគម្រោងប្រែជីកហ្វូណនដេជូអ្នកខ្លោះមើលបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាអំពីការអនុវត្តគម្រោងនេះដោយពួកគេគិតថាគ្មានដំណាភាពនិងកណនីនីភាពដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាលង់កាន់តែជ្រៅទៅក្នុងបំណុលរបស់ចិននិងនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយបាទកញ្ញាខាន់លក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាង
ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអនាគតប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យភិក្ខុចិនគាំទ្រគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោលោកអះអាងថាគម្រោងប្រជិកនេះជួយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាតិកម្ពុជាសេចក្តីស្នើនេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើដោយផ្ទាល់ទៅកាន់មេដឹកនាំចិនទេប៉ុន្តែតាមរយៈប្រធានគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃសភាតំណាងប្រជាជនចិននៅខេត្តហៃណានលោកចៅលើជីក្នុងជំនូបថ្ងៃទី28មីនាលោកចៅលើជីបានប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវហើយបដិញ្ញាជួយកម្ពុជាក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រលោកចៅលើជីក៏បានប្រាប់លោកហ៊ុនសែនដែរថានឹងជួយជំរុញអ្នកវិនិយោគចិនឲ្យទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតលើវិស័យជាច្រើនដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យទេសចរណ៍ជាដើមតាកតងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29មីនាថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះប្រសិនបើធ្វើឲ្យមានដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពគឺជាគម្រោងចាំបាច់របស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រីកវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកទៅកាន់កំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅពីព្រោះការខ្វះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ផលប្រយោជន៍ច្រើនទៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងណាលោកសេងវ៉ាន់លីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងប្រជិកនេះដូចជាការកំណត់តម្លៃដឹកជញ្ជូននិងសិទ្ធិចាត់ចែងរវាងរដ្ឋនិងឯកជនជាដើម
ផលប៉ះពាល់ដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញដល់ប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងនោះត្រង់អាបៀលon transfer ក៏សាងឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនកាន់កាប់បានមួយរយៈហើយក៏ប្រទេសមកឲ្យរត់កាន់កាប់វិញនោះគឺជាទូទៅយើងឃើញថាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធនយោបាយមិនសូវមានកានិភាពម្លាភាពនៃការគ្រប់គ្រងមិនសូវប្រកបដោយនីតិរដ្ឋគឺក្រោយមកគឺច្រើនតែរត់នឹង take over នឹងកាន់កាប
់លោកសេងវ៉ាន់លីថាក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននេះមានការកើនឡើងទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពិតមែនប៉ុន្តែលោកថាសមិទ្ធផលនិងគម្រោងទាំងនេះក៏នាំមកនូវផលអវិជ្ជមានដល់កម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរដែរទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងលោកថាអន្តរបំណុលដែលកើតចេញពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនគឺជាបញ្ហាមួយពីព្រោះជាង 40% នៃបំណុលបរទេសជាង10,000,000,000ដុល្លាររបស់កម្ពុជាគឺជំពាក់ចិនលោកបញ្យលថារឿងនេះជាលទ្ធផលអាចរញកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងកន្លងអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិននៅពេលដែលការវិនិយោគនិងកម្ចីពីចិនមានការរិះគន់រឿងខ្វះតម្លាភាពព្រមទាំងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានជាដើម
ភាគច្រើនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដោយត្រង់ដល់ក្រុមអុកញ៉ានិងអ្នកមានអត្តពលមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអ្នកវិនិយោគិនជំនឿចិនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលមានភាពចិត្តដិតជាមួយរដ្ឋថៃបាលជាជាងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅយើងឃើញថាគម្រោងមួយចំនួននាំមកនូវផលអវិជ្ជមានដល់កម្ពុជានិងប្រជាជនក្នុងទាំងក្នុងរយៈខ្លីនិងរយៈពេលវែងដូចជាបញ្ហាអន្តរបំណុល
គម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ពីខេត្តតាកែវនៃទន្លេមេគង្គទៅកាន់កំពង់ផែនៃខេត្តកែបហើយគម្រោងនេះនឹងត្រូវចំណាយថវិកាជិត2000លានដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទោះជាយ៉ាងណាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវទើបនឹងចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន Lowy Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី27មីនារកឃើញថាចិនខកខានមិនបានផ្ដល់កម្ចីដើម្បីអនុវត្តគម្រោងចំនួន24នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ 52,000 លានដុល្លារជាពិសេសចាប់តាំងពីមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែស្ទើរតែជាងពាក់កណ្ដាលនៃគម្រោងទាំងនេះត្រូវចិនលុបចោលកាត់បន្ថយទំហំឬមិនអនុវត្តតែម្ដងគម្រោងខ្នាតយក្សរបស់ចិនទាំងនេះមានដូចជាផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនប្រលានយន្តហោះស្ពាននិងកំពង់ផែជាដើមកាលពីឆ្នាំ2023កម្ពុជាបានបើកដំណើរការប្រលានយន្តហោះសៀមរាបអង្គរអន្តរជាតិដែលមានតម្លៃជាង 1,000 លានដុល្លារសាងសង់ក្រោមកម្ចីនៃគម្រោង BOI របស់ចិនកាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជាសម្រេចបានគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុតម្លៃ 2,000 លានដុល្លារបច្ចុប្បន្នចិនកំពុងផ្តល់កម្ចីដល់គម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលក្នុងតម្លៃជាង 1,100 លានដុល្លារគម្រោងខ្នាតយក្សដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដិតដាមទៅដោយរឿងរ៉ាវអាស្រូវនៃការតវ៉ាអំពើហិង្សាការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ដោយសារតែចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃរីឯគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនមកដល់ពេលនេះទើបតែមានព័ត៌មានសិក្សាគម្រោងពីក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុណ្ណោះខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិទ្យុអេស៊ីសេរី
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងប្រហែលជាលឺអក្សរកាត់ច្រើនណាស់ជាភាសាអង់គ្លេសមាន BRI មាន BOT អីជាដើមបាទ BRI នេះមកពីពាក្យថា Bridge and Road Initiative Belt and Road Initiative សំទោស Belt and Road Initiative មានន័យថាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវហើយ Belt and Road Initiative BRI នេះមានគម្រោងពេញពិភពលោកទាំងអស់ហើយមកដល់ពេលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាដូចជាបងខាតច្រើនណាស់ចិននឹងមានគម្រោងនឹងឲ្យទីបំផុតនឹងរកលុយបន្តគម្រោងនឹងមិនបានហើយ BOT វិញនឹងមកពីពាក្យថា Build Operate and Transfer មានន័យថាគេសង់ហើយគេរកស៊ីទៅបន្ទាប់មកទៀតបានគេប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អាជ្ញាធរនៃប្រទេសនោះដូច្នេះគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់ឈ្មោះថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់ឈ្មោះថាព្រែកជីកហ្វូណនដែលជួរនេះគឺសាងសង់ឡើងក្រោមទម្រង់ BOT ផង BRI និងផងមានន័យថាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគេសង់ហើយគេរកស៊ីចំណេញទៅបានគេប្រមាណឆ្នាំទៅ99ឆ្នាំឬ100ឆ្នាំទៅតាមកុងត្រាបានគេប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអានឹងក្រោម BOT ហើយ BOT នេះគម្រោងនេះក៏ទៅខ្ចីលុយពី BRI Belt and Road Initiative នឹងមួយទៀតលុយដែលក្រុមហ៊ុនគម្រោងរបស់ចិនគម្រោងយក្សរបស់ចិននេះហើយមកដល់ពេលនេះដូចជាបានជម្រាបគម្រោងយក្សរបស់ចិននេះរកស៊ីខាតចុងខាតដើមនៅទូទាំងពិភពលោកហើយមិនដឹងថាតើ BRI នឹងអាចផ្ដល់លុយដើម្បីឲ្យសង់ពលានយន្តហោះដែលជួរនឹងឬមួយក៏ប្រេជីដែលជួរនឹងបានឬយ៉ាងណាទេដូច្នេះបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសចិនថ្មីថ្មីនេះនឹងក៏បានស្នើដល់ប្រទេសចិនម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបន្តគម្រោងនោះយើងនឹងតាមដានមើលតើគម្រោងប្រេជីដែលជួរនេះហើយនឹងគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីដែលជួរនេះតើនឹងដំណើរការបានក្រោមក្របខ័ណ្ឌ BRI ឬយ៉ាងណាយើងនឹងដឹងនៅពេលខាងមុខនេះបានលើនៅនាងកញ្ញាជាទីមិត្តយើងងាកទៅមើលគ្រោះថ្នាក់ដល់រន្ធត់មួយនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ឯនោះវិញគឺឡានក្រុងរថភ្លើងបុកនៅឡានក្រុងនៅស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីវេលាប្រមាណម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃទី29មីនានេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង40នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ញាធោសន្និដ្ឋានជាដំបូងថាគ្រោះថ្នាក់នេះបណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកបើករថយន្តបាទលោកយ៉ងចន្ទរាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
អ្នកដំណើរយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន45នាក់និងអ្នកបញ្ជាក្បាលរថភ្លើងម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍រថភ្លើងបុករថយន្តក្រុងដឹកអ្នកទេសចរនៅចំណុចឃុំឈើតំស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់នាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំឈើតំលោកញឹមវុធាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29មីនាថាតាមការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងករណីរថភ្លើងបុករថយន្តក្រុងនេះ គឺបណ្ដាលមកពីអ្នកបើកបររថយន្តខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមិនបានមើលផ្លាកសញ្ញានិងស្ដាប់សំឡេងស៊ីផ្លេរបស់រថភ្លើងនៅពេលបើកកាត់ផ្លូវដែកខណៈនៅចំណុចកើតហេតុនេះមិនមានរនាំងឬកុងត្រូលបិទផ្លូវនៅពេលរថភ្លើងបើកឆ្លងកាត់នោះទេលោកបញ្ជាក់ថាករណីនេះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសដែលជាប់នៅក្នុងរថយន្តសរុបចំនួន45នាក់នៅក្នុងនោះរបួសធ្ងន់ចំនួន4នាក់ជាបុរសចំណែកខាងរថភ្លើងវិញមានអ្នកបើកបរម្នាក់រងរបួសធ្ងន់លោកញឹមវុធាបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនិងព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ចំណែកអ្នកដំណើរលើរថភ្លើងពួកគេត្រូវបានផ្ទេរចេញនិងបន្តដំណើរតាមរថយន្ត
តែភ្លើងគេរត់ដងគេកំភ្លេរហូតថ្ងៃរត់រយម៉ែត្របើពេលនេះឡានវាអត់ស្ដាប់ទៅទេឡានវាអត់ស្ដាប់កំភ្លេតែភ្លើងទៅគេបើកទៅរហូតបើកគឹមគឹមគឹមចូលដែ
ររថយន្តដែលត្រូវរត់ភ្លើងបុកនោះគឺជាប្រភេទរថយន្តទេសចរដឹកអ្នកដំណើរ Mac Hyundai ឬ Hyundai របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលកំពុងឈ្មោះទៅកាន់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ច្រកលៀងនៅក្នុងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់វីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុបង្ហាញថារថភ្លើងបានស៊ីផ្លេតាំងតែពីរថយន្តមិនទាន់បើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកចំណែកភាគីខាងរថយន្តហាក់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកនឹងមិនបានបន្ថែមល្បឿនឲ្យឆ្លងផុតផ្លូវនោះឡើយដែលបណ្ដាលឲ្យរថភ្លើងបុកចំពាក់កណ្ដាលរថយន្តនិងអូសប្រហែល30ម៉ែត្រអ្នកដំណើរមួយរូបដែលជិះជិតទូក្បាលរទេះភ្លើងលោកវ៉ាន់វណ្ណាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាមុនពេលកើតហេតុរថភ្លើងបានបន្ថយល្បឿនបន្តិចនិងចាប់ផ្ដើមស៊ីផ្លេរហូតដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បុករថយន្តនោះពេញមួយទំហឹងលាន់លឺដោយរន្ទះបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងរថភ្លើងមានជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសបានដួលធ្លាក់ពីលើកៅអីនិងជ្រុះរបស់របរក៏ប៉ុន្តែមិនបង្កជារបួសឡើយលោកអះអាងថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកជិះរថភ្លើងបែរជាជួបហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់បែបនេះគណៈគុណភាពក្បាលម៉ាស៊ីននិងបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពផ្លូវរថភ្លើងរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយ
100 200ឆ្នាំចិត្តបានជិះបានមើលទៅអារម្មណ៍ខ្ញុំស្នេហ៍អារម្មណ៍ខ្ញុំបើថាឥឡូវវាគ្រោះថ្នាក់ឲ្យតែមានរហូតហ្នឹងទៅបីប្រយ័ត្ននេះក៏ដល់បើថាស្អាងផ្លូវកន្លែងខ្លះកាត់ទីប្រជុំជនកាត់អីញ៉ៃញ៉ៃទៅភ្លើងខូចរហូតទៅយកល្អមកជិះទៅភ្លើងតាម200ឆ្នាំមកទៀតហ្នឹងអារម្មណ៍ពិតខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំ
តាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍លោកគង់រតនៈសង្កេតឃើញថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថភ្លើងជាមួយនឹងយានយន្តភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីការបើកបរធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកបើកបរយានយន្តលើការពិនិត្យស្លាកសញ្ញានិងកង្វះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការពារនៅតាមកន្លែងឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកដូចជាការដាក់ភ្លើងសញ្ញាប្រកាសនិងកុងត្រូលជាដើម
នៅក្នុងប្រទេសដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺគេអរិតធ្វើច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវដែកទេព្រោះជាទូទៅផ្លូវដែកហ្នឹងវាជាអត្ថិភាពមួយពូពោះអត់ងាយនឹងបត់នឹងបែរអីទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាពូគាត់ក៏វាពិបាកមែនយើងឃើញថាជាភាក់ស្ដាយហើយបើនៅប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនហ្នឹងតែភ្លើងគេហ្នឹងគឺលឿនខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតតែគ្មានអីដែលគេមកឲ្យរំខានបានទេប៉ុន្តែយើងគិតមើលវិញថាការពារឬក៏ការបកាទប់មុនហ្នឹងគេបានធ្វើអត
់ច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមាត្រា23ចែងថាអ្នកបើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវរថភ្លើងត្រូវបន្ថយល្បឿនត្រូវឈប់នៅក្រៅរបាំងដែកបិទផ្លូវត្រូវស្ដាប់តាមបញ្ជាឆ្មាំបិទផ្លូវនិងត្រូវឈប់ចម្ងាយ2ម៉ែត្រពីរបាំងការពារនៅក្នុងករណីដែលទីតាំងនោះគ្មានរបាំងឬគ្មានឆ្មាំយាមអ្នកបើកបរយានយន្តត្រូវឈប់ចម្ងាយយ៉ាងតិច5ម៉ែត្រពីផ្លូវរថភ្លើងចំពោះនៅកន្លែងឆ្លងកាត់ផ្លូវរថភ្លើងដែលពុំមានរបាំងស្លាកសញ្ញាឬភ្លើងសញ្ញាអ្វីទាំងអស់នោះអ្នកបើកបរអាចបើកកាត់ទីតាំងនោះបានលុះត្រាតែជឿជាក់ថាពុំមានរថភ្លើងណាមួយមកដល់នោះឡើយបើទោះបីជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើផ្លូវដែកកើតឡើងម្ដងម្កាលយ៉ាងណាក្ដីក៏ករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកធ្វើដំណើរភ្ញៀវទេសចរនិងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកជាឧទាហរណ៍កាលពីខែមករាឆ្នាំ2023មានករណីគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងដឹកប្រេងបានបុករថយន្តធុនធ្ងន់ដឹកថ្មនៅក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដែលបណ្ដាលឲ្យទួលរថភ្លើងមួយចំនួនបានក្រឡាប់ហើយស៊ីតែនប្រេងជាច្រើនបានធ្លាក់រប៉ាត់រប៉ាយនិងកំពប់ហៀប្រេងពាសពេញដីខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវឺតឈូអអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចលនានយោបាយថ្មីមួយដែលគេហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា KMD ទើបតែនឹងបានប្រកាសសុពលភាពនិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមីនាកន្លងទៅនេះហើយចលនាថ្មីមួយនេះបានតាក់ទ ទាញអ្នកចូលរួមនឹងបើតាមលោកយុនសមៀនមកពីរាយការណ៍នៅឯទីក្រុងលង្វែកផ្ទាល់នោះបានរាយការណ៍ថាមានតាំងពីអ្នកនយោបាយមានលោកសំរងស៊ីមានតាំងពីតំណាងសង្គមស៊ីវិលមានតាំងពីតំណាងយុវជនមកពីប្រទេសនានាទៀតផងនៅក្នុងនីតិកាវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងតំណាងយុវជនមកពី3ប្រទេសទី1គឺមកពីប្រទេសជប៉ុនទី2មកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងទី3មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែម្ដងហើយយុវជនទាំង3រូបនេះដែលជាតំណាងនៃយុវជនប្រទេសពីប្រទេសរៀងៗខ្លួននេះបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងការសម្ពោធ KMD ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះរួចហើយក៏បានចូលទៅសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញអំពីការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យដែរតើពួកគេនឹងបានសិក្សាអ្វីខ្លះអំពីអ្នកជំនាញហើយតើពួកគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតេទៀងឲ្យមានការចូលរួមក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះតើចលនាខ្មែរជាទីចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះអាចជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទាមទារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរឬយ៉ាងណាបាទយើងនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់ក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកស្ថានភាពនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញម្ដងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរដាក់ទារុណកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវៀតណាមដែលបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងក្រោយអាជ្ញាធរវៀតណាមខេត្តលុងហាវបានចាប់សឹកព្រះសង្ឃនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅវត្តរនុមសេចំនួន8អង្គនិងអ្នកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបាទលោកហ៊ុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robinson ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងប្រើប្រាស់មាត្រា331ជាញញួរផ្លូវច្បាប់ដើម្បីវាយប្រហារប្រព័ន្ធទៅលើសេរីភាពសាសនានិងជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោក Phil Robinson បន្តថាវាមិនគួរជាបទល្មើសសម្រាប់ប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដោយគ្រាន់តែពួកគាត់ចង់គ្រប់គ្រងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ខ្លួនដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋាភិបាលនៃបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនៅពេលនេះគឺបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគ្មានការគោរពជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមឬសាសនាគ្មានឆន្ទៈគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មានការយោគយល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោក Phil Robinson សង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគួរត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Phil Robinson ទទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធពាណិជ្ជកម្មលើប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះនៅតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចបច្ចុប្បន្នអាញាធរវៀតណាមខេត្តលុងហាវដែលវៀតណាមហៅថាខេត្តវិញឡុងកាលពីថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី28ខែមីនាបានចាប់សឹកព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រជុំពលមង្គលបុរីហៅវត្តទ្រនំសេកចំនួន5អង្គនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន3នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់គេងចំណេញលើសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមមាត្រា331និងពីបទការចាប់ខ្លួនខត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់តាមមាត្រា157នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់វៀតណាមក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃទាំង5អង្គនោះរួមមានព្រះចៅអធិការវត្តទ្រនំសេកព្រះភិក្ខុថាច់ចន្ទរានិងព្រះភិក្ខុយឿងខាយដែលជាសកម្មជនព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមធ្លាប់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មការពារក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិជនជាតិដើមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមខាត់ខ្លួនរួចសួរចម្លើយនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលជាច្រើនដងអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកបណ្ឌិតស៊ុនជុំជួនមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch គឺដូចគ្នានឹងរបាយការណ៍របស់សមាគមខ្មែរក្រោមដែលបានដាក់ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានប្រើប្រាស់មាត្រា331ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោកបន្តថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទូទាំងពិភពលោកក្រុងធ្វើបាតកម្មនិងបង្ហាញញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះ
មានជំរើសជាច្រើនណាស់នៅក្នុងការធ្វើការតស៊ូមតិហ្នឹងតែដូចជានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ធ្វើតាមរយៈការធ្វើការបាតកម្មអីចឹងដែរទៅ នៅកម្ពុជាយើងអាចនឹងមានការធ្វើការដង្ហែដាក់ញាតដូចជាដើមទៅកាន់មរតកផ្សេងៗនៅប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសស្ថានទូតវៀតណាមជាដើមនឹងឲ្យយើងនឹងមានការអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗទៀតណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមនៅក្នុងការស្នើឲ្យវៀតណាមនឹងលុបមេត្រានឹងចោល
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅខេត្តព្រះត្រពាំងនិងខេត្តឃ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនក៏បានចាប់សកម្មជនខ្មែរក្រោម3នាក់រួមមានលោកតាវ្វាងជើងលោកថាច់គឿងនិងលោកយ៉ាញ់មីងគ្វាងក្រោមការចោទប្រកាន់តាមយត្រា331នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ដដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរក្រោមជាស្ត្រីម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីឌិនធីហ្វីនរស់នៅខេត្តឃ្លាំងក្រោមបទចោទប្រកាន់មិនអនុវត្តសាលក្រមរបស់តុលាការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីពួកគេត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី2ទៅ4ឆ្នាំកាលពីដើមខែកុម្ភៈនិងថ្ងៃទី20ខែមីនាគិតមកទល់ពេលនេះមានប្រសង់សកម្មជននិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន12នាក់និងអង្គហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំណែកប្រសង់ខ្មែរក្រោមមួយអង្គទៀតគឺព្រះភិក្ខុកឹមសំរិនដែលជាសកម្មជនសង្ឃនិងជាអ្នកសាងរូបសំណាកលោកអង្គញាសឿនកុយដកល់ទុកនៅផ្ទះក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាត្រូវបានគណៈសង្ឃខេត្តក្រោមឥទ្ធិពលពលរដ្ឋវៀតណាមនិងអាជ្ញាធរខេត្តបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គជាអ្នកបួសនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវត្តទាំង143ក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងទទួលព្រះអង្គគង់នៅបច្ចុប្បន្នព្រះភិក្ខុកឹមសំរិទ្ធកំពុងគង់នៅផ្ទះជាមួយញោមស្រីនិងសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមអះអាងថាការកាត់ទោសការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើប្រសង់និងសកម្មជនខ្មែរក្រោមទាំងអស់នៅពេលនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិដើមនិងការបោះពុំអាយយឺតដែលមានទង់ជាតិខ្មែរក្រោមចែកចាយទៅឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងការធ្វើរូបសំណាកលោកអង្គាសឿនគុយដាក់តាំងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគោរពបូជាជាដើមខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលើនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខោនក្នុងគណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងទៅរងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមសហគមន៍ខ្មែរនៅអនីសមុទ្រនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែរិះរោចមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ខ្លីមួយជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺព្រះភិក្ខុសឹងយ៉ងសឹងយឹងរតនាអំពីរឿងនេះបាទខ្ញុំកណាសូមក្រាតថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស
់បាទចម្រើនពរខ្ញុំជិនច័ន្ទបាទបាទ
ប្រគុណម្ចាស់ដំណឹងដែលគួរឲ្យសោកសៅនឹងគឺឮឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអំពីអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅតែបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញជាពិសេសចាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងផ្សិតអីជាដើមដោយខុសនឹងវិន័យសាសនាខុសនឹងសិទ្ធិមនុស្សអីច្រើនណាស់ដោយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងគឺថាស្ថិតក្រោមបរិយាកាសនេះមានតែសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេដែលជាទំនុកទុកចិត្តរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់គំនាបទៅអាជ្ញាធរវៀតណាមដើម្បីសម្របសម្រួលបន្ធូរការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសដោះលែងអ្នកចាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់នឹងខ្ញុំកណាមានសំណួរដូចគ្នាទេប្រគុណម្ចាស់តើមានផែនការយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងនេះប្រគុណម្ចាស
់ពលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបកគៀងកនិងដាក់ញត្តិទៅសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះបញ្ហាដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបើចាប់ប្រសិទ្ធប្រសង់និងបរតខ្មែរក្រមដាក់ឃុំខាំងនិងដាក់ពន្ធនាគារនោះគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានផែនការធ្វើមហាបាតុកម្មបើនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសបើព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកក្រកធ្វើបាតុកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកនៅមុខអាកាសកុងស៊ុលឬក៏ស្ថានទូតវៀតណាមនៅនីយប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកក៏ដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគឺដោះលែងនៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមក៏ដូចជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការចាប់បង្ខំប្រសិទ្ធប្រសង់ ខ្មែរក្រមគណៈធិរវាទនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមពជាពិសេសទៀតនោះគឺបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជួយធ្វើអន្តរាគមដាក់គំនាបឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិចំពោះបរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបង
ប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណានៅចាំបានថានៅឯទីក្រុងជីណែវប្រទេសស្វីសនឹងពេលដែលគេមានកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានតំណាងវៀតណាមចូលរួមផងនឹងនៅថ្ងៃទី7ឧសភានឹងមានមហាបាតកម្មធំមួយហើយខ្ញុំកណាក៏បានសន្យាជាមួយប្រគុណម្ចាស់ថានឹងលៃលោកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាស៊ីសេរីនឹងបានទៅប្តិតយករូបភាពអំពីការធ្វើបាតកម្មនៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះឮសូថាមានគម្រោងមួយទៀតហើយនៅឯមុខអង្គការសហជីវជាតិនៅបូរីញូវយ៉កតើគ្រោងធ្វើពេលណាដែរនៅបូរីញូវយ៉កនេះប្រគុណម្ចាស់
បងឥឡូវនេះសហព័ន្ធផ្នែកកម្មជាក្រមកំពុងតែពិគ្រោះវិភាគសាគ្នាប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលខែ4ក្រោយពីចូលឆ្នាំបងហេតុដូច្នេះហើយសហព័ន្ធនឹងមានផែនការជាបន្តបន្តទៀតដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះបរតផ្នែកក្រមនិងប្រសងផ្នែកក្រមដែលកំពុងតែជួបទុក្ខវេទនាដែលក្រមរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមវៀតណាមនឹងគឺចាប់ប្រសឹកនិងចាប់ឃុំខាំងដាក់គុកចំពោះប្រសងនិងបរតផ្នែកក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបង
ដូច្នេះមិនទាន់កំណត់ទេនៅញូវយ៉កនេះកំពុងតែនៅបូរីញូវយ៉កនេះកំពុងតែពិចារណាគ្នាថាធ្វើនៅក្រៅជួឆ្នាំប្រគុណម្ចាស
់បើពាក្យច្រើនហ្នឹងគឺមកពីថ្ងៃសប្តាហ៍ទី2ហ្នឹងគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងចូលប្រជុំនៅក្នុងការអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមហ្នឹងគឺ UNPFII ប៉ុដូច្នេះហើយស្របពេលឱកាសនោះហ្នឹងគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងនឹងគៀងកសមាជិកការនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគឺនៅទៅធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រហែលជាសប្តាហ៍ទី2បង
ប្រគុណម្ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំកណាចង់បកមកសម្ដួលដែលខ្ញុំកណាបានទៅជែកជាមួយប្រគុណម្ចាស់កាលពីយើងជួបសម្ភាសកាលពីក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនត្រង់ថាការដែលសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងក៏ជារឿងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលហេតុថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅខ្មែរក្រោមនឹងគឺជាជនជាតិខ្មែរតើរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ម្ចាស់ថាហាក់ដូចជាគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍តើនឹងបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងណាស្នើទៅវៀតណាមផ្ទាល់ទេដោយដែលវៀតណាមស្នើនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមម្ដងនឹងគេស្នើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងជាដើមតើនឹងបន្តទេឬមួយអស់សង្ឃឹមហើយលែងតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយតាក់ទងតែអង្គការអន្តរជាតិឬមួយក៏ធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមទេប្រគល់ម្ចាស់
ក៏យើងនៅតែមានសង្ឃឹមបងចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរផងដែរបរតកម្ពុជាក្រមក៏ជាបរតខ្មែរដែលនៅស្ថិតនៅក្រមនៅមណានិគមវៀតណាមផងដែរដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមថាឱកាសពេលវេលាណាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជួយជ្រោមជ្រែងបងគិតអំពីសុខទុក្ខក៏ដូចជាជួយធ្វើអន្តរាគមចំពោះបរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមយួននឹងបើដូច្នេះហើយយើងមិនតន់អស់សង្ឃឹមទេបើសង្ឃឹមថាប្រដ្ឋាឈាមជောតែមួយអញ្ចឹងបើដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជួយដោះស្រាយនិងជួយសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងជួយមើលការសុខទុក្ខក៏ដូចជាជួយគ្រប់សិទ្ធិចំពោះប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមផងដែរបង
កណាខ្ញុំកណាសូមក្រាតហ្វាយបង្គំលាប្រគល់ម្ចាស់ទៅត្រឹមនេះដែលហេតុថាខ្ញុំកណានឹងត្រូវទទួលបន្ទុកក្នុងការសម្របសម្រួលនីតិវិធីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីក៏ប៉ុន្តែរឿងកម្មាកម្ពុជាក្រោមនេះយើងនឹងបន្តតាមដានតទៅទៀតខ្ញុំកណាគុំក្រាតហ្វាយបង្គំលាទៅត្រឹមនេះ
បើអរគុណញោមជុនច័ន្ទបាត់និងវិទ្យុអេស៊ីសេរីបើ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជំរាបជូនដល់ខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបាត់បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះគឺថ្ងៃទី23គឺប៉ះនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅទីក្រុងឡុងបិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ មានការសម្ពោធឬមួយក៏ការប្រកាសសុពលភាពនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅចលនានយោបាយថ្មីមួយចលនានយោបាយថ្មីនោះគេដាក់ឈ្មោះថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថា KMD ហើយមានលោកស្រីមូសុខុអ្នកស្រីមូសុខួរដែលជាអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងឡើងធ្វើជាប្រធាននៃ KMD ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឬមួយក៏ការសម្ពោធចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះមានការចូលរួមពីក្រមមនុស្សអង្គការនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការយុវជននៃនានានឹងយ៉ាងច្រើនក៏ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មានវត្តមានលោកសំរៀងស៊ីអីជាដើមផងក្រៅពីនោះយើងសង្កេតឃើញមានក្រុមយុវជនច្រើនណាស់ចូលរួមមានក្រុមយុវជនរបស់លោកសុផាន់ឡារីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងមានក្រុមយុវជនតំណាងឲ្យយុវជនខ្មែរដែលនៅឯប្រទេសជប៉ុននឹងផងមានពីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងផងហើយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចខ្ញុំបានជម្រាបនឹងគឺចូលរួមយ៉ាងកុះកមែនទែនក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះចប់ក៏គេមានបើកវគ្គដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមយុវជនទាំងនោះមុននឹងពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនវិញដូច្នេះនៅក្នុងនីតិវិធីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីត្រីនីរីត្រីនេះឆ្លៀតឱកាសដែលពួកគាត់អ្នកខ្លះក៏នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅឡើយខ្ញុំបាទនឹងមានកិត្តិយសក្នុងការជួបសម្ភាសជាមួយពួកគាត់ថាតើគាត់ពួកគាត់មានទស្សនៈយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ KMD ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះតើពួកគាត់រៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពេលដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញនឹងធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំឃើញហើយមកយុវជនទាំង3រូបនេះគឺមានអ្នកស្រីលេងចិន្តាជាប្រធានសមាគមបេះដូងខ្មែរមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានលោកហៃវណ្ណាដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់នឹងតែម្ដងហើយមានលោកអ៊ូសាមឌីដែលជាប្រធានសមាជយុវជនពិភពប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំង3រូប
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទអចិន្តាខ្ញុំបាទលឺសូហើយលឺសូទាំងអស់គ្នាអចិន្តានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ហើយទេឬមួយក៏ជិះកប៉ាល់ហោះទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងវិញហើយ
ចាជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំបានមកដល់កូរ៉េខាងត្បូងតាំងពីម្សិលមិញហ្មេះ
បាទ
បើចា
អរគុណបាទហើយចូលហៃវណ្ណាវិញ
បាទដូចគ្នាខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសជប៉ុនវិញដោយទន្ទឹមម៉ោងនឹងបងសិរីចិន្តាដែរបាទ
បាទអរគុណហើយសាមឌីនៅអីរដ្ឋណាឥឡូវនេះ
ខ្ញុំឥឡូវនៅ California លោកពូ
អូ California ដូច្នេះព្រឹកមែនទែននៅ California អរគុណហើយដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ពីយើងនៅពេលនេះហើយជាពិសេសតើសំណួរទី1របស់ខ្ញុំតើយុវជននេះអាចជាសក្តីសង្ឃឹមក្នុងការជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេចិនដា
ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺត្រូវតែមានវត្តមានរបស់សកម្មជននិងយុវជនរបស់យើងដើម្បីឲ្យលើកស្ទួយនិងស្ដារប្រទេសកម្ពុជាយើងឡើងវិញគឺត្រូវតែមានវត្តមានយុវជនទាំងអស់គ្នាចាស
បាទហើយនៅពេលដែលមកសម្ពោធ KMD ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះក៏គេមានបង្រៀនអីខ្លះខ្លះដែរតើរៀនសូត្របានអីខ្លះចិន្តាចាប់ផ្ដើមពីចិន្តាយ៉ាងខ្លីៗបន្តបន្ទាប់វណ្ណាហើយសាមឌី
ចាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថា KMD នេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់បងប្អូនយុវជនឬក៏មួយយុវនារីឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហ្មងបើសិនជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាគាត់ផ្ដោតហើយគាត់ក៏មានគំនិតមួយគិតថាវិជ្ជមានមកដល់ខ្មែរចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគាត់បើកចិត្តទូលាយរៀនសូត្រព្រោះអីកម្មវិធីសមាគមមួយនេះគឺកម្មវិធីអង្គការមួយនេះគឺល្អមែនទែនទី1គេមិនបានយើងគេមិនបានយកប្រយោជន៍អីពីប្រជាជនទេគេមានតែការផ្ដល់នូវការរៀនសូត្រពីអ្វីដែលយើងត្រូវតែជួយចូលរួមស្ដារប្រទេសជាតិនិងអ្វីដែលជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអានេះបើសិនជាពួកគាត់បើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយហើយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំពិតជាចង់បានពិតជាចង់ចូលរួមនឹងរៀនសូត្របន្ថែមពួកអីខ្ញុំគិតថាបើយើងចង់ចូលរួមស្ដារប្រទេសជាតិយើងត្រូវតែដឹងពីរបៀបនិងពីក្បួនដែលយើងត្រូវថា បែបណាទៅដើម្បីចូលរួមធ្វើជាធនធានមនុស្សដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងបែប
ណាទៅណាទៅចិនដារៀនសូត្រពីក្បួនពីរបៀបនៅបែបណាទៅ
អឺខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាគេនឹងបង្រៀនបែបណាដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេមុននឹងខ្ញុំចេញមកហ្នឹងគេត្រូវតែបង្រៀនយុទ្ធសាស្ត្រនៅអវ័យដែលគេថាចង់បណ្ដោះធនធានកម្ពុជាយើងឲ្យធនធានប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យគាត់មានស្មារតីរឹងមាំនៅក្នុងការចូលរួមជួយស្ដារប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំទៀតថា
ប្រជុំចប់ហ្នឹងខែប្រជុំចប់ហ្នឹងគេបានបង្រៀនហើយដូច្នេះអញ្ចឹងចិនដាអត់បានចូលរៀនទេ
នៅពេលនោះផងដែរខ្ញុំក៏បានចូលស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែក៏ដោយហេតុដោយសារតែខ្ញុំមិនជាអ្នកចេះអង់គ្លេសច្រើនទេហើយបានបងបងនៅក្បែរនឹងគាត់បកឲ្យខ្លះៗហើយបើសិនជាមានឱកាសមានការបង្រៀនវឹកហាត់ជាភាសាខ្មែរបន្ថែមខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំក៏មានខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានកិត្តិយសនៅក្នុងការចូលរៀននៅពេលនោះដែរចា
៎បាទអរគុណចិត្តណាជាវណ្ណាស្ដាប់ជាភាសាអង់គ្លេសបានស្អីខ្លះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពូជុនចន្ទបុត្រក៏ដូចជាបងប្អូនជីវរខ្មែរដែលកំពុងតាមដាននៅការផ្សាយឥឡូវនេះដែរតាមការពិតទៅហ្នឹងគឺចំណងខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺទើបតែបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024ដូច្នេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយដោយដែលលោកពូបានដឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតំណាងឲ្យយុវជននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយបងត្រីលេងចន្ទាក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េយើងនឹងបង្កើតឱកាសផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ឲ្យមិនថាយុវជនទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅក៏គាត់អាចចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការធ្វើបង្កើតជីវៈបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីគាត់ស្គាល់អ្វីទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជាមានបាទការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជាមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិនទើបយើងអាចឈានទៅដល់ថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីសម្រាប់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរក៏យើងនៅមានរឿងច្រើនដើម្បីនិយាយប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលឲ្យគាត់ដឹងកុំឲ្យគាត់យល់ឃើញថាពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យពាក្យថាការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជាមាននឹងជារនាំងដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចចូលរួមបានគាត់ថាពាក្យពីរនេះគឺខ្ញុំវេទិកាយុគនេះគឺខ្ញុំនិយាយអត់ហើយដូច្នេះគឺខ្ញុំគាត់ចង់បង្ហាត់ប៉ុណ្ណឹងថាមិនថាយុវជនប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាទេយើងត្រូវតែយល់ហើយយើងត្រូវតែតាមដានហើយនឹងចូលរួមតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាទើបប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានហើយចំពោះទស្សនៈផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហើយការផ្លាស់ប្ដូរទៀតសោតជាវិជ្ជាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាមិនផុតទេគឺការចូលរួមចំណែកអំពីប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិងបញ្ញាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបាទក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកដែរបាទ
បាទអរគុណវណ្ណាសាមឌីក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងក្រមយុវជននៅក្រៅប្រទេសមិនមែនតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេរៀបរាប់បន្តិចមើលថាតើយុវជននឹងអាចនឹងចូលរួមក្នុងចលនានេះបានក្នុងរបៀបណាដែរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកពូហើយបងប្អូនញាតិទាំងអស់គ្នាបាទយុវជនខ្ញុំឃើញថាអាចចូលរួមចលនានេះដោយសារគឺជាចលនានេះគឺជាប្រភេទ NGO ហើយយើងរៀនធ្វើការជាមួយយុវជននៅប្រទេសផ្សេងដូចជាខ្ញុំបានទៅ South Korean Summit for Democracy លើកទី3ដោយ initiate ចូលរួមដោយសារ Anthony Blinken គឺមាន Tibet មានប្រទេស South Korea មានអ្នករងគ្រោះពីមីយ៉ាន់ម៉ាច្រើនមែនតើពួកគាត់មានសម្លេងដូចពួកយើងក្នុងការតស៊ូមតិហើយពួកយើងពួកគាត់ចង់ partnership ជាមួយយើងធ្វើការជាមួយពួកយើងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងបាទលោកពូ
បាទអរគុណសាបឌីវណ្ណាតាមពិតយុវជនខ្មែរនៅពេលដែលរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2013មានសេចក្តីរាយការណ៍ការធ្វើអង្កេតមួយបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺការធ្វើអង្កេតរបស់អង្គការ UNDP គេធ្វើអង្កេតទៅគេថាយុវជនខ្មែរពេលនោះការឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺថាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអីក៏ដោយហ្នឹងគឺដើម្បីតែការកំសាន្តសប្បាយទេមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហានយោបាយអីទាំងអស់ហើយប្រហែលជាផ្អែកទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ការអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពេលនោះអ្នក កាន់អំណាចពេលនោះមានលោកហ៊ុនសែនកាលនោះហាក់ដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងយុវជនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទេក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនខកចិត្តនោះហើយភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនគឺយុវជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ឬមួយក៏បណ្ដាញសង្គមនានាបានក្លាយទៅជាសេនាធិការមួយជាសកម្មជនមួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការអំពាវនាវគាគងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្នាមនុស្សចូលរួមមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះទីបំផុតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះក៏ឈ្នះសឹងតែបហៈប្រហែលហើយតាមពិតបើក្រុមអ្នកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញថាតាមពិតលឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងបើសិនជាមិនមានការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតអីជាដើមហើយយុវជនពេលនោះឯងគួសមយុវជននៃគណៈបកប្រឆាំងមានភាពថ្លៃថ្នូរមានភាពសមសួនក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមការប្រើប្រាស់ភាសាអីក៏ដោយមិនអាមិនមឹងអីទេណាហើយទីបំផុតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលដែលដឹងថាយុវជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអាចជាសេនាធិការជួមុខឲ្យគណៈបកនយោបាយលោកចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះដើម្បីឲ្យមកបំរើប្រយោជន៍របស់គាត់ទៅវិញហើយមកដល់ពេលនេះគេមានបង្កើតក្រុម MMOA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតពេលនឹងឯងនឹងក៏ជាប្រធាននៃ Cyber War Room អីក្រុមបន្ទប់ស្អីគេដើរលុកលុយតាមបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងលោកនឹងជាប្រធានផងណាហើយដូច្នេះរាល់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីដូចជាវណ្ណាបានឃើញផ្ទាល់ហើយបើសិនជាអាចឃើញផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងសម្ភាសហ្នឹងក៏ឈួតបែកវល់អីណាអីចឹងទៅវិភាគវល់អីហ្នឹងចឹងទៅគឺថាពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងគឺអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងខ្ញុំចង់សួរទៅហៃវណ្ណាវិញតើក្នុងនាមជាយុវជនហើយជាពិសេសសុទ្ធតែជាប្រធានបណ្ដាញយុវជននៅតាមប្រទេសរៀងខ្លួនផងនឹងតើមានការអប់រំមានការណែនាំយ៉ាងណាដែរដល់យុវជននឹងដើម្បីឲ្យងាកមកអាភិបសំគួរនឹងវិញលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យខុសផ្ទុយអ្វីពីក្រមរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះ
បាទអរគុណសំណួរដ៏មានក្រមផ្សាយនេះបាទខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញថាក្រុមនេះគឺគេបង្កើតមកដើម្បីបំពុលសង្គមទីហើយដូចបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រព័ន្ធអប់រំគឺធ្លាក់ក្រោមសេរីទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗឲ្យយុវជនគាត់ភ្លេចអំពីការសិក្សារៀនសូត្រនិងការជឿឆ្លាតអំពីរឿងសង្គមនេះដែលយើងមើលឃើញផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងហើយចំពោះការប្រើភាសានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតឃើញថាប្រជាជនខ្មែរគាត់យល់ដឹងខ្ពស់ទោះបីជាមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនសមគួរដោយក្រុម MMO ដែលជា account คล้ายๆនឹងច្រើនយ៉ាងណាក្ដីគឺខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាបងប្អូន
អាហ្នឹងជា account คล้ายๆមានមនុស្សអង្គុយចាំជួយដែរឬមួយក៏ចេញមកដូចជាដោយស្វ័យប្រវត្តិទេពីពុះជួនកាលយើងទៅជែកគ្នាពីនេះពីនោះអីណាដូចមិញហ្នឹងចឹងយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងទាសភ្លើងបុកឡានរថយន្តក្រុងអីក៏ដោយចុះក៏ការវិភាគវល់ការវិភាគបែកអីជាដើមវណ្ណាអាចយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាទេមានមនុស្សអង្គុយចាំចុចដែរទេហើយបើអង្គុយចាំចុចហេតុអីក៏ផ្សាយអំពីរឿងទាសភ្លើងបុកឡានក្រុងហ្នឹងសម្រាប់វិភាគវល់អីចឹងទៅវិញ
បាទតាមការពិតទៅពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះតើអ្នកបច្ចេកវិទ្យាទៅគាត់មានចំណេះជំនាញប៉ុន្តែតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលឃើញថាព្រោះបីខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំអាច control account Facebook ខ្ញុំថា10ទៅចុះក្នុងរយៈពេលតែមួយគឺជាងមាន list ឈ្មោះមាន list password ដើម្បី login ចូលទៅហើយយើង copy paste ដូច្នេះហើយក្នុងមនុស្សម្នាក់គាត់អាច control account លើសពីមួយអាចនិយាយចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់គូពីបាញ់ចូលដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់បញ្ចេញមតិបើពិតហ្នឹងបាត់សម្លេងដែលយើងមិនអាចដឹងដូច្នេះហើយនេះគឺគ្រាន់តែជាជំរុញមួយ
ដែលឥឡូវយើងសាកអានឹងតិចមើលយើងសាកចាក់ជំរៀងតិចមើលថាតើក្រុម MMO នឹងជាមនុស្សចុចមែនតើឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទអ្នកចែកទេបើសិនជាមានជំរៀងចាក់ជំរៀងបន្តិចមើល
ខ្មែរទាំងនោះក៏នាំគ្នាសាទរ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn យកជ័យជំនះជូនជាតិសាសនាបន្តទេវតាឈ្នះយកជ័យជំនះជូនជាតិសាសនា
បាទសូម្បីតែយើងចាក់ចម្រៀងហ្នឹងក៏គេដាក់ថាបីខ្លះគេដាក់ថាផ្សាយលំអៀងឈួតវល់វល់បែករហូតផ្សាយមកឡប់ឡប់ដូច្នេះដូចជាមិនមែនដូចជាមិនមែនមនុស្សអង្គុយចាំចុចទេហើយមើលទៅ
ក្នុងការសរសេរនៅពាក្យដែលចេញពីចិត្តទេគឺគាត់គូពីរផេះគូពីរផេះមកអញ្ចឹងអ្វីហ្នឹងគឺវាត្រូវតែ one click ក៏ដើម្បីឲ្យវាតន់ជាការដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីនឹងវាវល់បាទដោយសាររឿងនឹងវាវល់ហើយយើងជប់ជជែកលើរឿងនេះយើងជជែកលើរឿងសំខាន់ខាងវិញអ្វីដែលខ្ញុំ
មើលឃើញថាបណ្ដាអត់ទាន់ទៅណាទេរឿងនេះក៏ជារឿងសំខាន់ដែលលោកខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយុវជននៅពេលដែលសម័យបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ខ្លាយទៅជាសេនាធិការជួមមុខនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយក្រោយមកនេះយុវជននឹងគឺថាឃើញចាប់ផ្ដើមជេរគ្នានឹងសម្បើមណារួមទាំងយុវជនពីខាងគណៈបកប្រឆាំងផងជេរគ្នាសម្បើមណាខ្ញុំចង់និយាយរឿងនឹងយើងឃើញហើយគឺថាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពេលនេះនឹងគឺសំខាន់ហើយជាពិសេសវណ្ណាអីដែលនៅក្រៅប្រទេសចិនដាអីនៅក្រៅប្រទេសសាមាឌីនៅក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងច្រើនណាស់ក្នុងការតាក់ទងមនុស្សក្នុងការឲ្យមានចលនានៅឡើងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងចង់កង់ងាកមកសាច់រឿងនឹងវិញថាតើនឹងអំពាវនាវដល់យុវជនបែបណាជាពិសេសយុវជនដែលនៅក្រៅប្រទេសយុវជនដែលអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងដើម្បីឲ្យចេះមានពាក្យសំគាល់បែបណាឲ្យខ្លាយទៅជាសេនាធិការជួមុខវិញដើម្បីចលនាប្រជាធិបតេយ្យនោះគាត់ណា
បាទដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺយុវជនដែលគាត់ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់ត្រូវតែយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានមិនមែនការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ហិង្សាឬក៏ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយឡើយមិនថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ភាសាសមរម្យដែលយើងជាជនជាតិខ្មែរបាទខ្មែរយើងដូចយើងឧទាហរណ៍ថាយើងហូបបាយប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញយើងថាហូបបាយព្រះមហាក្សត្រគាត់សាយបសាងគាត់ឆាតយើងមិនអាចប្រាប់ថាឆ្កែបរិភពចំណីហាបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់យល់ដឹងច្បាស់អំពីអ្វីទៅជាក្រមសីលធម៌ខ្មែរគាត់មិនប្រើប្រាស់ភាសាអស់ហ្នឹងទេហើយចំពោះអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់យក Facebook មកអង្គុយលើកញ្ចក់ Facebook និយាយតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយជាគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនជាចលករនៃការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមួយរូបគឺខ្ញុំតែងតែផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រុមការងាររបស់យើងថាកុំឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាអសិលធម៌បើទោះបីជាក្រុម MMO នឹងគេប្រើប្រាស់សាច់រឿងនឹងដើម្បីមកចាក់យើងឲ្យយើងមានការក្រោកក្រោតដើម្បីប្រើភាសាអសិលទៅវិញវាតែតែរក្សាចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ហើយយើងឈ្មោះទៅការអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងរឿងដែលក្រុមការងាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់កំពុងតែធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងគឺដោយលោកពូបានដឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនម៉ាណែតគេមានសូសូយកោឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុនម៉ាណែតគេមានរឿងច្រើនណាស់ដូចជាសេនានីឬក៏មិត្តយើងសមាគមរាជសីនេះគឺជាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែលគេធ្វើឡើងមកដើម្បីផ្ដល់ភាពសុវាយរីករាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសផងក៏ដូចជាប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុនផងហើយសិតសឹងតែជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែយល់ដឹងថាតើគេកំពុងធ្វើអីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសយុវជនហ្នឹងគឺគាត់សម្រេចចិត្តទៅប្រទេសកូរ៉េក្តីមកប្រទេសជប៉ុនក្តីដើម្បីលក់កម្លាំងពលកម្មគាត់ជាការបានចំណូលទៅវិញក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ដឹងថាហេតុអីបានជាគាត់មកដល់ប្រទេសកូរ៉េទេហើយគាត់កំពុងតែជាប់នៅក្នុង Adapt Trap Adapt Trap ហ្នឹងមានថាចូលក្នុងកាបោបិឆោតបាទបំណុលបាទចាប់បំណុលគេហើយគាត់មកដល់ធ្វើការនៅស្រុកគេហើយគាត់មិនអាចរកប្រាក់ចំណូលកម្រៃដើម្បីដោះបំណុលនឹងបានដល់ពេលគាត់ចាប់អាណត្តិហើយគាត់មានលុយដើម្បីសម្រាប់ត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញនិយាយរឿងនេះគឺរឿងធំមែនតើដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីហ្នឹងគួរតែចូលរួមចំណែកជាមួយពួកយើង មិនថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ភាសានោះទេគឺយើងត្រូវតែដឹងដើមចមហេតុអ្វីបានជាប្រទេសយើងធ្លាក់មកដល់កម្រិតហ្នឹងហើយយើងត្រូវសិក្សាថាតើដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមួយមួយតូចតូចហ្នឹងថាតើយើងត្រូវរួមចំណែកបែបណាគឺគោលបំណងធំរបស់ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺយើងចង់ខ្លាយទៅជាវិទ្យាការមួយដែលយើងអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់មើលឃើញពីរឿងដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមិនថារឿងអមអូននេះគឺរឿង100ជំពូកបើមិនជិះយើងអាចដោះស្រាយរឿង100ជំពូកនឹងបានប្រទេសខ្មែរយើងនឹងទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការប្រាប់ប្រួរជីវិតជំនាញចាត់ចែងការហើយដោយតែខ្ញុំតែងតែគិតក្នុងចិត្តថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគួរតែសវោសវាយជាងនឹងខ្ញុំចូលរួមបញ្ហានយោបាយនេះតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះហើយខ្ញុំអត់ដែលមានភាពទូម្នាក់អីជាមួយនឹងរបបហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការវិវត្តខ្លួនឲ្យដូចប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមអញ្ចឹង
បាទ
ប្រទេសខ្មែរមានប្រទេសកម្ពុជាមានសេកភ័ណ្ឌ
មានការតេទៀងច្រើនពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលហើយមិនមានអីផ្លៃទេអ្នកដែលមានលិចធ្លោបុកមាត់អីបន្តិចបន្តួចនឹងតែងតែមានគេតេទៀងដើម្បីឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវណ្ណាបង្ហាញចំហបែបណាដែរហើយមានការបដិញ្ញាចិត្តបែបណាដែរចំពោះការតេទៀងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
បាទចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបើកផ្លូវបាទទូលំទូលាយណាស់បាទចំហជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមិនថាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាជាយុវជនជាបញ្ញាជនជាពិសេសគឺមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងរបបហ៊ុនម៉ាណែតនឹងផ្ទាល់គឺគាត់អាចតាក់ទងមកយើងផ្ទាល់តាក់ទងមកយើងដើម្បីជួយផ្ទាល់ជួយដោយប្រយោលឬក៏លក្ខតសញ្ញាក្នុងការជួយក្នុងផ្នែកដើមមួយការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬប្រព័ន្ធ
ខ្ញុំមិនមានន័យនេះទេវណ្ណាខ្ញុំចង់មានន័យថាកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាមានពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកអូសទាញវណ្ណានឹងឲ្យដើរចេញពីចលនាប្រជាធិបតេយ្យដើរចេញពីក្រមដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅស្រុកតើជំហររបស់វណ្ណាបែបណាដែរកន្លងទៅដល់អនាគត
មេជលំភ្នំមលីក៏ខ្ញុំអត់មានត្រូវលក់ក្បាលឯដែរហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកដែលចង់មកតាក់ទាញខ្ញុំនឹងសូមមើលមុខខ្ញុំច្បាស់សិនទៅបាទខ្ញុំអត់មានចង់បានអីក្រៅតែពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅមានសក្តីថ្លៃថ្នូរមានមុខមានមាត់អាចចេញទៅណាគេមិនមើលខ្មែរយើងគេមិនមើលមុខថាយើងជាខ្មែរបាទមានថាឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងស្មើនឹងគេដែរពីព្រោះរាល់ថ្ងៃទៅណាមកណាខ្ញុំអាណិតខ្មែរយើងណាហើយដោយតែខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងគឺតាំងពីឆ្នាំ2015មកខ្ញុំអត់មានអីទូម្នាស់ជាមួយនឹងរបបហ្នឹងទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានតម្លៃជាខ្មែរបាទដែលគាត់ជាជនជាតិខ្មែរដែលគាត់ត្រូវទទួលបានភាពថ្លៃថ្នូរនឹងបានដូច្នេះគោលចំហដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺមាននៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងតែអនុវត្តហើយខ្ញុំផ្ដាំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលនៅមានតែនៅក្នុងចិត្តនឹងសូមមេត្តាចូលរួមសកម្មភាពជាមួយពួកយើងកុំទុកវានៅក្នុងចិត្តបាទឈឺចិត្តណាស់បើមិនយើងបញ្ចេញសកម្មភាពវាអាចនឹងរសាយហើយបើមិនយើងទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមជាសកម្មភាពដើម្បីគៀងគរខ្មែរយើងមានថាខ្មែរយើងម្នាក់ចូលរួមទាំងអស់គ្នានោះគឺលទ្ធិប្រជាប្រតេយ្យនៅចំពោះមុខបងប្អូនអស់គ្នាដូច្នេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យយើងម្នាក់បញ្ចេញជាសកម្មភាពជាជាងការគ្រាន់តែចង់ឃើញបាទអរគុណ
បាទអរគុណវណ្ណាចិត្តដាវិញមានពាក្យអីជាចុងក្រោយទេយើងនៅមានពេលមួយនេះទីគុត
ចាសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំសនងពរឲ្យបងប្អូនស្ត្រីទូទាំងពិភពលោកឬក៏យុវជនថ្មីថ្មីសូមឲ្យគាត់ចង់ចូលរួមមានបណ្ដោះគំនិតជាតិនិយមហើយគេពាក្យថាគេហៅជាតិនិយមហ្នឹងណាបណ្ដោះមនសិការនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងជាប្រចាំថ្ងៃជាលក្ខណៈថាយើងតម្រូវឲ្យត្រូវធ្វើការជាអាជីពអីមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវបដិសអាជីពគំនិតថាយើងជាតិនិយមនឹងឲ្យនៅក្នុងចិត្តក្នុងគំនិតរបស់យើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពីភាពរបាក់របស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហើយក៏ខ្លាចក្នុងការបាត់បង់ប្រទេសជាតិយើងនៅទាន់មានឱកាសប្រទេសយើងឲ្យយើងគិតគូរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមទៀតថាមុននឹងពេលដែលយើងបាត់បង់ប្រទេសយើងនៅមានឱកាសគិតគូរយើងត្រូវតែនាំគ្នាស្វាហាប់ឡើងវិញចាសសូមអរគុណ
អរគុណចិនដាសាមនេះមានពេល1នាទីមានអីសារជាចុងក្រោយ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យពួកយុវជនខ្មែរចូលរួមចលនាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺយើងនឹងមាន